Ja sam Svetlana Velmar Janković, rođena sam na Vračaru, živela na Dorćulu i evo me sad na Novom Beogradu, tako da svakih 20 godina menjam fizički mesto na kome stanujem, ali u stvari neprekidno živim i na Vračaru i na Dorćulu. Dozvolite mi da vam, pre nego što pročitam priču Parče, nešto kažem o njoj, o toj priči koju sam ja bila zaboravila i evo sad je pronašla prošlog proleća, znači u proleći 1997. Pronašla je ponovo stvarajući izbor mojih priča za stubove kulture. I kad sam je pročitala, mislila sam da je to dobra priča i da se može sada objaviti, a onda su mi čitaoci ove jeseni i ove zime rekli da im se ta priča mnogo dopada i da je nisu znali, naravno da nisu, jer niko živi nije za tu priču znao, a ja sam njome ušla, kako su mi tada govorili, sa nepunih 20 godina u književnost u novembru 1952. Evo je priča Parče. Ja sam inteligentna Parče leda. Ovo bi zvučalo uobraženo kada bih rekao ljudima, ali oni ništa ne znaju. Ne znaju da sam postao od vode koja je mnogo prošla, mnogo znala. Ne znaju da se to stanje zaledilo u meni, pa sam sada zaleđeno pačence znanja. Ja znam da ću uskoro prestati da budem ja, ali to me ne uznemirava mnogo. Ono što znam, ipak neće propasti. Preobratit će se u neki drugi oblik. Voda svuda prodire. I kad je zaleđena, i kad je nezaleđena. Ja lično mrzim ove vrućine, zato što se suviše znojim. To ubrzava moj nestanak. Ali pošto sam saznao da je to moja dužnost, da postepeno nestajem hladeći druge, ostalo nema naročitog značaja. Važno je imati cilj. Moj je da se topim. U ovom trenutku sa mnom postupaju veoma pažljivo. U ruke me uzima žena koja je nekad bila veoma lepa. Predaje me isto tako pažljivo devojci koja me gleda prezivo i brzo odnosi. Izrazom lica mi kaže: to je sve zbog tebe. Iako uopšte ne shvatam o čemu je reč. Žena koja je nekada bila lepa kaže devojci da pazi da me ne ispusti. Kaže da je to sav led koji su mogli da dobiju uz protekciju. Kaže da bez mene ne zna šta bi radile. O tome je znači reč. Važan sam im. Devojčino lice postaje još prezrivije. Nosi me kroz kuću koja mora da je veoma stara. Očigledno sam došao kod porodice koja je nekad bila imućna. Kad je bilo to nekad? Stare, dostojanstvene, udobne fotelje iscepane su pa brižljivo prekrivene da se po cepotine ne bi videle. Ali se one ipak vide, odnosno ja ih vidim. Shvatam da se potamnani parket još buni kad na njega nedozvoljeno kapne delić mog znoja. Taj parket nije pripremljen da trpi vodu, pogotovo otopljenu. Iako se vidi da su ga već ribali u nemogućnosti da žicom i staklom vade flek. Dobrih masti za parket odavno nema, ni pravog voska koji očuvanom parketu daje one otmeni, prigušeni sjaj. Za takvim sjajem žudi ovaj parket jadnik. Toliko je stariji od mene i trajniji, a nije razumeo ono što sam ja odmah razumeo. Došlo je novo vreme. A možda sam ja to razumeo baš zato što sam toliko mlađi, što nisam ni malo trajan. Hej, moram da pripazim. Moja vodena mudrost mi kaže da postajem uobražen, a to ne valja. Led ne sme da je uobražen. Moram da oprostim parketu to što ne želi da shvati promenu, što je takav kakav je, i što će nestati kao takav. To je izgleda uopšte odlika ove kuće. Osjeća se to u mirisu, u vrsti prašine, u ponašanju ljudi. Ne mogu više da posmatram. Odnela me je iz sobe i stavila tu gde mi je i mesto u orman za led. Malo ću se odmoriti. Trzam se, približavaju se nečiji koraci. Devojka, ona. U ruci joj je čekić za led. Ustremljuje se na mene, udara me besomučno, lomi, mnogo je besa i mnogo prezira na njenom licu. Šteta, lepa je i vrlo mlada. Instinktivno osjećam da se ona zbog nečeg buni, da na nešto ne želi da pristane. Jeste, i Pač od leda ima instinkt, nema tu ničeg čudnog. Ne mogu da opravdam tu njenu ljutinu koja je krivi lice. Baš je gruba prema meni suviše. Raspao sam se od njenih udaraca. Tako izmrcvaren skupljam se u jednoj staklenoj činiji. I ta činija je veoma dostojanstvena i lepa očuvana. Sigurno je godinama stajala sa isto tako dostojanstvenom rodbinom u nekom starinskom ormanu od drvene rezbarije i stakla. Želim da joj se obratim, ali čini ja to odbija i ona s prezirom. Izgleda da me smatra za uljeza. Žao mi, ali mora i da me podnese i da me čuva. U stvari, u mojoj je službi. Evo me na stolu. U prvom mom susjedstvu je srebrni nož, star i umoran. Verovatno zato što je ostao usamljen. Ostali noževi stavljeni pored tanjira svi su različiti. Jedan je sasvim modernog oblika, znači nema više velike srebrne familije, mnogobrojnog srebrnog escega koji se postavlja u svečanim prilikama i kojem pripada i ovaj starac. Taj esceg je ili oduzet ili prodat. Sad samo ovaj, nekim čudom preostali član nosi na svojoj teškoj glavi ugraviran monogram. Sečivo mu je široko i tupo, malo potamnelo. Vrućina. Zašto su me tako rano izneli za sto za koji još nisu seli? Na poderenom otomanu sedi devojka i čupka vunu nervoznom rukom. Zatim se diže i zatvara prozore. U zalud. Od ove vrućine nema spasa čak ni u ovoj staroj hladovitoj kući. I sijalice greju. Sijalice što proviruju iza svilenog nakrivljenog abažura. Znojim se i čekam. Porodica se pojavljuje. Žena koja je nekad bila lepa osmehuje se osmehom koji to potvrđuje. Prvi put je vidim da se osmehuje. Kaže gospodinu koji ide za njom kako mu je eto nabavila led, uspela je iako privatni prodavci danas uopšte nisu imali leda. Svi odlaze u državne radnje, vrućina je paklina. Ali oni imaju led, bar za ručak. Parče, ali ipak. Smejem se. Sve je sreće što niko ne pretpostavlja da i led može da se smeje. Ljudi su baš smešni. Gospodin me podsjeća na tip biznismena koji ima mnogo uspeha i mnogo novca u vremenu između dva rata ovde na Balkanu. Nemojte se čuditi što sam kazao podsjeća. Svako parče leda čuva u sebi pamćenje svih voda. Visok, ali mršav, strogog lica sa brzim iskidanim pokretima i belom maramicom u džepu, gospodin seda za sto. Elegantno je odelo, engleski štof, sve predratno. Zatim sedaju žena, koja je nekada bila lepa, devojka i dve devojčice koje liče na njega. Gospodin kaže da je užasno toplo. Kaže da to više ne može se izdrži, ne, neće mnogo da jede, zbog te vrućine. Žena se osmehuje, lepo, ljubazno, i sipa mu pun tanjir. On to ne primećuje, jede brzo, guta krupne, nedovoljno sažvakane zalogaje. Tako je jeo celog života, gutao, alavo, sve. Između zalogaja pije vino u kojem se nalazi jedan delić mene. Šteta za taj delić. Da je otišao u utrobu bilo koga drugog živog bića više bi koristio. U ovoj neće biti od koristi. Gospodin će razume se sve pojesti, popiti i svariti, ali ništa neće hteti da preuzme od mog delića. Ni pamćenje, ni razumevanje, ni saznanje. Još jede. Iako neće mnogo govori između zalogaja. I to stiže. Vrlo je rđavo spavao noćas, kaže. On, gore od svih, podnosio u vrućinu, da. Inače, da li žena koja je nekad bila lepa, a koja je njegova žena, zna da je on čuo i sinoć i jutros važne novosti, vrlo važne. Posle onoga što se desilo pre dva dana, na tajnoj konferenciji u Londonu, apsolutno ništa ne može da ostane isto. Da li žena, koja je nekad bila lepa, to shvata? Zapad, ovo divljanje ovde, nikako više ne može dozvoliti, jer... Njegove reči prelaze u sasvim tih šapat. Čudim se da takav čovek uopšte može da šapće. Žena koja je bila stavila prst na usta u znak opomene, o tome se ne sme glasno govoriti, sluša ga s pažnjom koja prikriva umor i dosadu. Shvatam da ona celu ovu priču ne sluša prvi put. Shvatam da je kroz celi život s njim slušala samo o noćima u kojima on nije dobro spavao, o jelima koje je pojeo, iako nije trebalo, uspesima koje samo on mogao da postigne, o poslovima za koje samo on sposoban, o novostima koje samo on razume. Ona se osmehuje i trudi se da ga čuje, jer mu je ipak žena. Odjednom shvatam koliko je nekad morala biti lepa u ovim istim sobama koje su onda blistale. Lepa, mlada, inteligentna i bogata. Morala je biti i bogata, jer se on inače ne bi njom oženio. Morala je biti i veoma inteligentna, pronicljiva. Sve te njene osobine u tragovima još titraju u ovom njenom osmehu u podušnosti. Taj osmeh govori da je ona svesna svega što je bila, a što sad više nije i što više nikad neće biti, kao i onoga što je želela da bude. Svesna je praznine svog življenja, zbijene i u tome osmehu i u pogledu koji baca na svoju lepu, zabavljenu jelom decu. I one žure da što pre sve pojedu te dve devojčice, kao da se plaše da će im neko pojesti ono što je njihovo.
Ko?
Otac? Ne, ne, za otac će uvijek biti. Majka? Ona ne jede. Smeška se, osmehuje. Devojka? Ni ona ne jede uopšte. Gleda u njih četvoro. Gospodinju se obraća. Devojka odjednom postaje ljubazna jednom ljubaznošću koja je lažna i koja kao karnevalska maska stoji na njenom licu. Da, oče, ne, oče. Osjećam da bi tog svog dragog oca najradije poslala dođevola, ali to ne bi bilo lepo. Ne za jednu mladu, dobro vaspitanu devojku koju on odgajio. Toliko se brinuo o njoj. Sad saznajem svojom ledenom intuicijom, još je bolja kad je zaleđena, da je devojka kćer ove žene koja je nekada bila lepa iz prvog braka. Gospodin je ona dobra vremena od svojih miliona odvojio nešto novca i školovao je u najboljim školama. Zbog toga ona sada ne može da ga pošalje dođevola. U najboljim školama su je naučili vrednostima moralnih osjećanja i obzira. Zahvalnost dolazi među te vrednosti, a devojka je danas htela da celog dana bude izvan ove kuće na izletu. Nije joj bilo dozvoljno, pošto je danas nedelja, a nedeljom je nedeljni ručak i oko stola moraju da budu svi članovi porodice. Osim toga i nedeljni ručak se duže sprema. Morala je da pomogne majici. U ovoj kući više nema posluge. Nekad je nedeljom, kao i drugim danima, momak služio ručak oko stola. Nekad je nedeljom, kao i drugim danima, kuvarica spremala nedeljni ručak i taj ručak je bio mnogo raznovrsniji nego današnji. Ali sve je to bilo nekad, a to nekad je bilo davno, kad je devojka bila devojčica, kakve su sada njene dve polusestre. Tada je nedeljom služen i šampanjac zaglavljen u ledu. Sada šampanjca također nema, ali je gospodinu dobro i ovo vino traminac, i zbog toga su ona i majka trčale celog jutra da nabave parče leda. Mene. Vino se kupuje od devojčine plate, jer je njoj jedino i dozvoljeno da radi. Od te plate se kupuje ne jedna, ne ni 10 flaša vina. Odmah bar 20, da se ne misli više o tome. Gospodin je tako navikao. I tako, malo po malo, istope se devojčine plate. Kao led u vinu. Tako su nestale skupocene vaze, srebrni esej, stilski salon. Rezbareni ormani i gotovo sve što je ispunjavalo te ormane. Ostaje samo nameštaj sa kojeg već otpada politijer. I iscepane fotelje, prekrivene starim prekrivačima. I zaboravljene staklene pepeljare, kuhinske. Sećni smo što imamo šta da prodajemo, govorila je žena koja je nekad bila lepa. Drugima je sve oduzeto. Devojka se čudila toj vrsti sreće. I ja se čudim, ali to nije važno. Sad sam već samo poluotopljeno parče leda. Ali ne i poluinteligentno. Mnogo sam jeo. Utvrđujem da ga ova tvrdnja ne sprečava da pita čega ima još. Raspoloženje za krem od pomoranđe, onakav kakav je nekad pravila njihova kuvarica Katica. Žena koja je nekad bila lepa, odmahuje glavom, ali bez nostalgije. Ne, ima samog urabija, od polubelog brašna. Gospodin nije pretjerano zadovoljen, ali će ipak probati uz vino i malo od tih gurabija. Žena koja je nekad bila lepa ubozorava pogledom gospodina da deca još jedu. To kako jedu, odmah sam primetio, nezasito. To nije lepo kad su u pitanju devojčice. Već su suviše krupne. Evo, najzad su gotove. Gospodin ih posmatra zadovoljno i čeka da se donesu gurabije. Devojka ustaje i ona sa ljubaznim osmehom na licu, ali odsutno gleda ispred sebe. Devojčice ćute, zasićene. Odjednom vlada muk. Devojka skuplja tanjire koje u njenim rukama ne zveckaju, kao da znaju da se žena koja nekad bila lepa plaši muka i da bi trebalo da zveckaju. Ali tanjiri to ne žele, iz inata. Žena odavno osjeća muk koji vlada u ovoj kući, ali to sebi neće da prizna. Kao što ni fotelja nikad neće priznati, još dostojanstvene da su skroz pocepane. Kao što parket nikad neće priznati postojanje mog znoja na svojim leđima. Kao što ni nož nikad neće priznati da mu je postalo teško, to što je od plemenitog srebra i usamljen. Kao što lampa nikad neće pristati da promeni svoj svileni nahereni abažur. Oni to jednostavno ne mogu, iako ni malo ne veruju u priču koja se ponavlja već ga nedeljama, mesecima i godinama, da će se prilike izmeniti, jer evo, zapad. Kad bi žena koja je nekad bila lepa prihvatila svoju pustoš, a fotelje prihvatile da su ostarile. Kad bi nož pristao da se navikne na svoju usamljenost, a parket na svoju potamnelost. Kad bi gospodin primetio da su gospoda ovde i sada nešto što je prezreno, odbačeno. Svi oni ne bi bili oni. Milo mi je što sam baš ovdje došao i što sam još uvijek mlad i jako se brzo topim. Milo mi je što me od uvijek privlače stare knjige na koje miriše ova kuća, uljena platna, ormani koji su zapamtili sjaj skupocenih materija. Dečaci vole stare tajanstvene predmete, čak i dečaci od leda. Ledeni dečaci, kakav sam i ja bio. Privlači me ono što je bilo. Slutim da se ispod prekrivača na pocepanim foteljama skrivaju otpaci bola, a da se po parketu vuku i nekadašnje nade i zaboravljeni smeh, iskamenjeni muk i nečiji plač pred zoru. Sve to što je proteklo, a ipak bilo, postojalo. I smešen u zaludni ponos ove kuće i ovih ukućena koji im daje snage da žive, sve do svoje smrti. Umorio sam se, naglo ostario. U znoju sam i sasvim mali deo sebe samog. Tako je to kad se brzo ostari, znam. Pa i nisam tako brzo. Sve vidim kroz neku maglu. Devojka još gleda u prazninu ispred sebe, devojčice još jedu. Žena koja je nekad bila lepa još se osmehuje i gleda u prazninu iza sebe. I trudi se u isti mah da izgleda kao da pažljivo sluša. A on, gospodin, priča i pijucka vino uz gurabije. Priča i zvecka nožem po tankoj kristalnoj čaši za belo vino. Taj servis kristalnih čaša još nisu prodali. Nož kojim zvecka nosi ugraviran monogram na srebrnoj velikoj glavi. Devojka bi htjela da kaže ocu da nije pristojno zveckati nožem po čaši, ali ćuti. Meni je pomalo smešno što niko od njih i ne sluti da ih posmatram, da ih već dobro poznajem. Ja, koji sam bio pače leda. Delove mene je gospodin stavljao u to žuto vino. Na etiketi, zalepljenoj na flašu, neumešno su nacrtana dva krupna grozda, ali ta vrsta neumešnosti ne smeta gospodinu. Kad bi gospodin i bio sposoban za slutnju, ipak bih je odmah odbacio, čim bi je osjetio kao besmislicu. On je odlučan čovjek. Ako bi žena, koja je nekad bila lepa, nešto naslutila, odmah bih sve komadiće, su pačad leda, preostalu u činiji ili u čašama sa vinom, pobacala na beton u dvorištu da se otope i ispare. Ne bi dozvolila da je neko posmatra i zagleda u njenu pustoš. Ako bi devojka nešto naslutila, verovatno bi u isti mah bila i radosna i povređena. Radosna što nije više usamljena u posmatranju. Povređena što neko i nju posmatra. Neko stran, neko sa strane, neko zaleđen. Smejem se posljednjim smehom. Ja, koji sam bio inteligentno pače leda i koji sam gledao i video i saznao i koji se smejem. Sve to nisu znali kad su me pažljivo uzeli, pažljivo uneli i nepažljivo razbili. Mene inteligentno pače.